sed et beate Joseph, et justum virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea Jacobi, Ioannes Tome, Jacobi Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis Zisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzii, Chrysogni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen.